Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Invitatul nostru din această zi este un medic veterinar, întreprinzător, se ocupă cu comerț, comerțul cu furaje și pui de o zi. Domnul Bătâcu Florel, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Ați dezvoltat în timp o afacere care stă destul de bine, cu furaje, hrane pentru animale, semințe, legume și flori. M-am uitat că aveți un domeniu larg, pui de o zi și multe alte produse. Cred că începutul a fost mai greu. Acum, probabil că sunt alții care se uită cu invidie la afacerea pe care o aveți, dar nu cred că la fel a fost și la început. Cum au fost începuturile?
Cred că beneficiez de avantajul de a fi fost o perioadă lungă angajat. Asta mă ajută acum să abordez proprii angajați și să pot să realizez, să simt ceea ce ei simt. Începutul a fost ca angajat part-time, ca și completare de program la o firmă de comerț de furaje pe vremea aceea. Și pentru că Dumnezeu a adus binecuvântare în activitatea pe care o făceam, chiar patronul atunci îmi amintesc că îmi spunea, văzând rezultatele bune, zicea, tu ești un om norocos? Și am zis, nu, eu sunt un om binecuvântat. Și pentru că a fost binecuvântare, deci în ceea ce făceam, în scurt timp mi-a propus să rămân cu normă întreagă. De asemenea, a urmat o perioadă de binecuvântare în activitatea pe care o făceam și pentru că s-a pus problema să deschidem un nou punct de lucru, am mers eu și soția mea în acel punct de lucru și în scurt timp acel punct de lucru a devenit mai bun decât fostul și sediul de bază, care ulterior s-a închis și a rămas, deci, noul punct de lucru. Sigur, în perioada de început se punea problema de consultanță, în primul rând, pentru clienții noștri mai mari, crescători de găini de ouă sau de pui de zi de carne, numai că această consultanță era adesea îmbinată cu procesul de vânzare, adică în procesul de vânzare făceam și această consultanță, prin urmare am început treptat, fără să-mi dau seama, să prind abilități de comerciant. Și nici nu mi-am dat seama cum am început să învăț și contabilitate în felul acesta, am început să învăț atât de multe încât patronul mi-a lăsat pur și simplu în grija mea firma și el a început să se ocupe de alte afaceri. Sar peste o perioadă de timp, am devenit la un moment dat întreprinzător, să zicem așa, pe picioare proprii și în faza asta mă aflu acum.
Cum se explică acest succes în afacere, în a vinde tot mai mult și tot mai bine?
Întotdeauna am fost de părere și pe unde am avut ocazia am spus lucrul acesta, că succesul într-o afacere este determinată de trei factori. Unul este munca, trebuie să muncești. Al doilea factor este știința, trebuie să cunoști, să înveți. Dar cel mai important, peste toate acestea, este binecuvântarea de sus. Poți să muncești oricât, poți să știi tot și să n-ai succes. Binecuvântarea, deci, este esențială, binecuvântarea de sus. Și asta o spun și la clienții noștri revânzători, cei care intră în colaborare cu noi în această afacere. Le scot în evidență acest lucru. Sigur, este nevoie să muncim, este nevoie de cunoștință, de înțelepciune chiar, dar peste toate este Dumnezeu care dă binecuvântarea.
Care este secretul binecuvântării în acest caz?
Cred că este o inimă aproape de Dumnezeu. Dumnezeu vede intențiile inimii mele, vede pornirile, gândurile, scopurile pe care mi le propun și cred că atunci când toate acestea coincid cu voia lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu toarnă binecuvântarea.
Revenim la afacere și la timpul de început. Cum a fost acel timp pentru afacere? Înțeleg că a fost totuși o trecere lină pentru că nu ați intrat nou într-un domeniu, aveați pregătirea necesară, dar totuși a fost, cred că, o diferență între a fi angajat și a fi angajator.
Cum spuneam, chiar și înainte, eu conduceam firma care nu era a mea, dar o conduceam ca și când ar fi fost a mea și poate șochează puțin, dar ceea ce am simțit în momentul în care mi-am făcut propria firmă a fost o ușurare, pentru că înainte eram mult mai mult preocupat de binele firmei, în sensul în care eram foarte responsabil și mi-era teamă că trebuie să dau socoteală pentru un eventual insucces. La momentul acesta, fiind firma mea, sigur că da, nu trebuie să dau socoteală la nimeni, pot să conștientizez de fapt cum stau lucrurile și le iau ca atare. Prin urmare, mi-a fost mai ușor și mi-este și acum mai ușor decât îmi era înainte.
Interesant perspectiva, să lucrez cu mai multe responsabilitate ca angajat.
Da, asta era. Îmi amintesc că, deși programul oficial era de, vorbesc de perioada de angajat, da, suntem tot acolo, în timp, deși programul era de 8 ore, îmi amintesc că adeseori mă întorceam seara târziu acasă și soția mea zicea, dar patronul nici nu știe că tu te întorci așa târziu. Și îi spuneam, nu e nevoie, o să-și dea el seama singur văzând rezultatele. Și cred că am avut dreptate.
Hai să vorbim acum despre perioada în care ați început firma și până în ziua de astăzi o aveți. Câți ani sunt de atunci?
Acesta este al 7-lea an. Firma a fost mereu în creștere, dar a fost o creștere sănătoasă, n-a fost o creștere spectaculoasă, n-am avut creșteri de la an la an de 100% sau 200% cum au alte firme. A fost o creștere treptată, dar noi suntem foarte bucuroși de ea. Deci am văzut într-adevăr binecuvântarea lui Dumnezeu peste firma noastră an de an și vorbeam cu fiul meu zilele trecute și el mă întreba cum cred că va fi anul acesta pentru firmă, dacă va fi profit așa cum ne așteptăm. Și eu îi spuneam că de fiecare dată mă rog Domnului să fie cel puțin ca anul anterior. Și până acum așa a și fost.
Vorbiți de binecuvântări mult. Dacă ne uităm așa în urmă, aveți în momentul de față în multe județe puncte de distribuție. Înseamnă că lucrurile au mers bine. Ați avut doar binecuvântări în acești ani sau ați avut și probleme?
Oh, sigur, sunt și probleme, însă știu că Dumnezeu este suveran și este suveran și peste probleme.
Ce probleme ați avut?
Cel mai adesea ne lovim de problema financiară determinată de clienții răuplatnici. Permanent trebuie să avem o atenție în sensul acesta, să încercăm să selectăm clienții, dar nu reușim întotdeauna să selectăm doar pe cei excelenți. Mi-amintesc că a fost odată o întâmplare cu un client care plătea marfa trecută în momentul în care venea să ia alta și la un moment dat n-a mai avut bani și a zis, te rog, ajută-mă că n-am bani nici să-ți plătesc. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a dat o explicație așa un pic haioasă și anume și-a făcut casa, el își construia o casă și a avut nevoie de bani ca să pună termopanele la casă. Și zice, știi, cu banii tăi am pus termopanele. Păi bun, dar cum? Și zice, am crezut că îmi vin alți bani din Spania și ăia n-au mai venit, dar stai liniștit că se va rezolva. Într-adevăr, s-a rezolvat. Dar vreau să spun că întâlnim astfel de comportamente la clienții noștri, găsesc ce să facă cu banii. Din punctul acesta de vedere, legislația în România nu este bine pusă la punct și pare că, tărăgănând de atâția ani, nici nu se vrea să se pună la punct. Adică s-ar putea să se facă destul de simplu o lege care să oblige acești plătitori la termen. Fac o mică paranteză, ce înseamnă plătitor la termen? Înseamnă că nu plătește marfa pe care o ia pe loc, ci o plătește după ce o vinde. S-ar putea găsi o modalitate foarte simplă să se facă să fie obligat să plătească, dar la momentul actual suntem în situația în care dacă el nu plătește, trebuie să ne judecăm, trebuie să demonstrăm că așa stau lucrurile cum vrem noi și după aceea trebuie să și găsim la el bani ca să, cum să zic, prin brațul legii, ca să putem să aducem banii către noi. Într-o perioadă era foarte simplu. Într-o perioadă o astfel de situație era considerată furt, adică dacă un client revânzător ia marfa de la noi cu înțelegerea că o plătește după ce o vinde, dacă el a vândut-o și banii nu s-au dus la noi, s-a considerat furt. Pur și simplu a luat banii noștri ca și orice furt obișnuit și era caz penal din start, nu mai era nevoie de proces. În sfârșit, acestea sunt, să zicem, cele mai frecvente situații cu care...
Ați avut pierderi mari din cauza clienților care nu au plătit?
Pierderile sunt mari, însă la nivel de an, întotdeauna Dumnezeu a acoperit aceste pierderi. Deci a adus profit peste aceste pierderi. Sigur că dacă m-aș apuca acum și aș pune pe hârtie să vă arăt ce sume s-au pierdut, v-ați speria. Dar eu nu mă sperii pentru că Dumnezeu a completat, încă a adus și în plus peste aceste situații. De asemenea, întâlnim probleme cu clienții care nu sunt obișnuiți că comerțul se face doar cu acte. Nu se face și pe lângă acte.
Punctul acesta e un punct sensibil pentru emisiunea noastră, pentru că încercăm să învățăm pe români să lucreze cinstit. Cu toate că sunt multe scuze și de multe ori taxele către stat sunt așa de mari că suntem descurajați. Se poate?
Absolut că se poate. Deci noi nu lucrăm decât 100% cu acte. Acum fac o paranteză, și dacă am vrea altfel nu s-ar putea. Așa este conjunctura, dar n-am face, evident, vorbim înaintea lui Dumnezeu acum.
Pentru că lucrați cu exteriorul.
Pentru că lucrăm cu exteriorul, sigur că da. Deci noi nu lucrăm decât cu acte, însă printre clienții noștri revânzători, da, colaboratorii noștri în acest business, sunt unii care au încă vechi obiceiuri și deși le demonstrăm că nu au nimic de pierdut dacă primesc factură pe marfa pe care o ia, datorită unor tare din trecut, unor obiceiuri adânc rădăcinate, preferă să. Oricum, observăm și din punctul acesta de vedere, observăm un progres. Adică sunt din ce în ce mai puțin aceștia, dar încă sunt.
Să înțeleg că și acum, după circa 30 de ani de la Revoluție, încă sunt aceste reminiscențe ale trecutului?
Este încă această concepție care, bine ați zis, că au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar este încă dinainte de Revoluție, această concepție că dacă fur de la stat, asta nu e furt. este adânc rădăcinată în poporul român. Eu mi-amintesc că și părinții mei eram mic și așa îmi spuneau, nu e păcat să fur de la stat. Și așa se consideră că dacă înșel statul nu este nicio problemă. Dar dacă noi am fi conștiincioși și ne-am gândit că înșelând statul, înșel de fapt o întreagă mulțime de oameni care contribuie cu acești bani la stat, că statul este o noțiune abstractă, practic sunt oameni care au prin dările lor contribuie la bugetul statului și noi îl înșelând practic afectăm întreaga țară, da, deci dacă ar fi așa de conștiincioși poate că ar realiza, dar pe această idee se merge.
Vorbim de păcat, vorbim de principii, vorbim de afaceri. Ce v-a făcut să țineți la anumite principii? Și uite, unul din ele este să plătiți înspre stat dările.
Cred că este această idee că fac ceea ce sunt dator să fac. La asta se reduce totul, dar dacă aș vorbi despre mine, realizez și îmi dau seama de felul în care decurg lucrurile în general în tot ceea ce înseamnă bugete și bugete de stat și bugete proprii. Știu că este datoria noastră, menirea noastră de cetățeni ai țării să contribuim conform cu felul în care decurge afacerea noastră, să contribuim cu bani la bugetul de stat. Altfel nu s-ar putea face școli, nu ar putea funcționa școlile și tot ce înseamnă aceste instituții de stat decât cu acești bani.
Ce alte principii aveți în afaceri?
Una din preocupările mele permanente este ceea ce înseamnă relația cu angajații. Adică mi-ar plăcea să am o relație și caldă și benefică pentru ei în ce privește anumite principii pe care încerc să le fixez în mintea lor. Și au fost oameni care au venit, s-au angajat, după aceea au plecat, din diferite motive, nu știu pe cineva să fie plecat supărat efectiv, dar unii au plecat la salarii mai mari, unii au plecat din țară pentru venituri mai mari, dar aproape la toți, dacă nu la toți, le-am spus înainte de a pleca câteva lucruri și spuneam, un salariu nu trebuie să-l ceri, salariul vei câștiga pe măsura rezultatelor pe care le vei avea. Dacă ești un angajat bun și îți faci treaba și ai rezultate în ceea ce faci, patronul, managerul, șeful va avea tot timpul grijă să îți dea suficient încât să nu pleci din firma lui. Va avea nevoie de tine, vei fi indispensabil. În același timp, sigur, încerc să am o relație de prietenie în măsura în care, sigur, ei nu profită de acest lucru, dar cred că aș putea spune, dacă cineva ar întreba angajații noștri din firmă că este o atmosferă caldă, este o atmosferă așa cordială, îmi doresc evident ca angajații să vină la firmă de plăcere.
Cum se poate păstra un echilibru? Pentru că uneori sunt patroni care profită de angajați, alteori sunt angajați care încearcă să profite de patroni.
Cred că stând de vorbă pur și simplu, stând de vorbă unul cu celălalt și explicându-i anumite lucruri. De exemplu, noi în firmă încercăm să explicăm angajaților, nu chiar la toți, dar cei care sunt în funcții care implică mai multă responsabilitate, încercăm să le explicăm, de exemplu, câte cheltuieli avem noi pe zi. Și câteodată îi șocăm. De exemplu, un contabil își face calculul, zice, uite ce adaus are. Dar în momentul în care îi scoatem în evidență cheltuielile, pe care nu le realizează decât dacă știe procesul gestiunii, atunci își dă seama că chiar trebuie să vindem foarte mult ca să acoperim aceste cheltuieli. Deci, stând de vorbă cu ei și explicându-le, cred că asta este modalitatea prin care să avem o relație corectă.
Cum stă relația cu clienții? Ce putem spune despre ea?
Relația cu clienții, dacă discutăm din punct de vedere al amprentei creștine pe care încercăm să o punem pe această relație, este una delicată. De cele mai multe ori căutăm să creăm oportunitatea ca ei să înțeleagă lucrul acesta. Adică n-a fost puține situații în care ei înșiși și-au dat seama că este ceva cu noi, adică am primit la un dat întrebarea, dar ce religie aveți? Ceea ce înseamnă că și-au dat seama că e ceva...
Ce i-a surprins?
Cred că principiile.
Furajul în sine, sacul de furaje sau puiul de zi este același, să zicem.
În discuții, noi ținem și instruire, eu personal o fac, instruire cu patronii magazinelor partenere, adică ai colaboratorii noștri din țară, instruire în vânzări. O țin eu pentru că pentru a angaja pe cineva să facă instruire în vânzări cu partenerii noștri ar însemna nu numai bani foarte mulți, dar ar însemna și a avea o pierdere, pentru că respectivul nu este foarte profilat pe afacerea noastră. Adică ar discuta niște principii generale de vânzări, care unele se aplică mai mult sau mai puțin la afacerea noastră. Prin urmare, o țin eu și în aceste momente de instruire, sigur, atingem tot felul de puncte, inclusiv ce spuneam mai înainte, că Dumnezeu este cel care binecuvântează afacerea. Și dacă suntem corecți, Dumnezeu ne binecuvântează. Dacă nu suntem corecți, pierdem acest element foarte important. Degeaba muncești, degeaba cunoști, dacă nu ești corect în afacere, nu o să ai parte de binecuvântarea Dumnezeu.
Cât de departe ați ajuns în aceste discuții?
E un grad mare de diversitate, adică de la zero, cred că avem clienți cu care n-am vorbit deloc aspectul acesta, până la detaliu, adică...
Adică s-au creat relații, legături trainice.
Da, și mă bucur să constat la unii din ei că se bazează pe faptul că pot să aibă încredere în noi.
Când ați ajuns la punctul de a deschide puncte de lucru și în țară? Și de asemenea, în momentul de față, știu că mergeți și pe francize.
Da, mergem pe francize ca fiind o colaborare foarte strânsă prin ceea ce înseamnă o echipă de lucru. Asta înseamnă franciză, înseamnă o echipă care se extinde. Tragem împreună la aceeași căruță, în aceeași direcție. Interesul este reciproc, brandul este comun, marfa este aceeași, modul de lucru este unitar. Destul de repede ne-am apucat încă din primul an. Am început să facem colaborări în țară, pentru că ceea ce noi avem la sediul firmei ca și vânzare este doar 10% din ceea ce vindem în total. Deci 90% reprezintă desfacere în țară, în regim de angro. Asta este business-ul nostru. În România sunt 1.400.000 de firme, din care 1.200.000 sunt active. Este un număr imens. Dacă ne gândim la ce populație avem noi în țară, să fie 1.200.000 de firme active, este foarte, foarte mult. Din acestea se consideră, eu n-am putut să verific, dar probabil că așa este, că 5% din ele sunt cu cifra de afaceri peste 1 milion de euro, cifra de afaceri. A nu înțelege cineva care ascultă această emisiune că înseamnă profitul nostru. Deci e vorba de rulajul, cifra de afaceri înseamnă rulajul valoric al mărfii în firmă într-un an. Mulțumim Dumnezeu, și noi am depășit cifra aceasta de 1 milion, dar nu dorim să o creștem foarte mult. Sigur, dacă Dumnezeu împinge lucrurile în această direcție, nu putem refuza lucrul acesta, dar probabil că o să și discutăm, există niște riscuri.
Mă gândeam la riscuri, orice afacere presupune și risc.
Da, vorbeam deja mai înainte despre riscul care reprezintă clienții revânzători răuplatnici, dar unul din riscurile pe care eu le-am simțit de mai multe ori, aș putea să afirm că în ultima perioadă din ce în ce mai puțin, dar este acela care înseamnă prea multă pasiune pentru această activitate. În momentul în care faci un business și ai succes, începe să-ți placă să-l faci din ce în ce mai mult și fără să-ți dai seama, ești subjugat de el. Pur și simplu ești subjugat.
Ce atrage, da, succesul sau banii?
Poate diferă de la om la om. La mine, de exemplu, era succesul, această satisfacție de a vedea rezultatele muncii mele, era succesul, dar unul din riscuri este sigur că da, lăcomia de bani, despre care Biblia ne avertizează în foarte multe locuri, să ne ferim de lăcomia de bani. Dar există, mă uit în jurul meu și văd oameni de afaceri, întreprinzători, care nu se opresc și nu își propun să se oprească în a câștiga din ce în ce mai mulți bani, ci tot mai mult. Lucrul acesta n-ar fi rău în sine dacă ar face-o pentru angajați. Adică una din laturile pe care nu le-am vorbit până acum, a ceea ce înseamnă un business, este că dai salariu la un număr de angajați. Adică la tine în firmă, anumiți angajați își câștigă pâinea cea de toate zilele, da? Este un lucru foarte important și dacă astăzi ai 10 angajați și ai posibilitatea să ai în câțiva ani 100, foarte bine, e un lucru bun. Dar dacă faci lucrul acesta ca să ai din ce în ce mai mulți bani, lucrul acesta te va afecta. Te va afecta sub multe aspecte, dar la un moment dat îți va ruina și firma. Te va afecta mai întâi în ce privește valorile creștine, caracterul tău și la un moment dat se va duce și firma, se duce de râpă. Au fost cazuri multe.
Din cauza lăcomiei, dorinței de extindere fără limite.
Da. La un moment dat apare plăcerea de a câștiga din ce în ce mai multă piață. Apare plăcerea de a te lupta cu concurența și de a o învinge. Mi-amintesc că l-ascultam odată pe Ion Țiriac, care a făcut o afirmație, sigur au mai făcut-o și alții, el poate că cita. Primul milion de euro profit se câștigă cu multă muncă, dar după un milion de euro, al doilea milion, al treilea, al patrulea, se face doar din plăcere, se face doar din plăcerea de a face această activitate în firmă. Nu faci din nevoia de a câștiga mai mult, pentru că nu e mare diferență între nivelul de trai dacă ai un milion de euro în casă sau ai două. Deci această plăcere care, repet, ne poate subjuga, ne poate ruina.
Încheiem aici prima parte a emisiunii noastre împreună cu domnul Bătâcu Florel, medic veterinar, întreprinzător în domeniul furajelor și a puilor de o zi. Vă așteptăm și data viitoare, continuăm să vorbim despre riscurile meseriei pe care o aveți.
Cu drag!
Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am încercat să vă aducem aminte motoul nostru din fiecare săptămână: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.